Tere, head kuulajad! Täna käsitleb pastor Aare Kimmel esimese Moosese raamatu peatüki 30 salmidest 25 kuni 31. peatüki salmini 16. Kuuleme, millist kaupa teeb Jaakob Laabaniga enne tagasipöördumist tõotatud maale. Mis juhtub siis, kui inimene tegutseb usus ning Jumala juhtnööride kohaselt? Saate lõpus aga kuuleme muljeid Komi pealinnas toimunud esimesest Soome-Ugri noorte kristlikust konverentsist, kus koha peal käis Hanna Kerli Metsala.
Hoolimata mitmesugustest probleemidest on Jaakobi elu Laabani juures ka õnnistatud. Tal on juba suur perekond. Tema kogemused lambakarjusena on teinud temast selle ala asjatundja. Ja otse kui tipuks kõigele muule heale, ka tema armastatud naine Rahel jäi lõpuks lapseootele ning sünnitas talle poja, kellele pandi nimeks Joosep. Aga kõigest sellest hoolimata ei olnud Jaakob ikkagi rahul. Töötamine palgalisena ei olnud kuigi meeldiv. Ta nägi, et ta teeb tööd oma onukasuks, aga tal endal pole sellest õieti mingit tulu. Sest Laaban oskas kogu aeg korraldada asjad nõnda, kuidas nad on kasulikumad temale. Loen esimese Moosese raamatu 30. peatükist salmid 25 ja 26. Ja kui Rahel oli Joosepi ilmale toonud, siis Jaakob ütles Laabanile, lase mind, et saaksin minna koju ja oma kodumaale. Anna mu naised ja lapsed, kelle pärast ma sind olen teeninud, ja ma lähen, sest sa tead ju ise, kuidas ma sind olen teeninud. Nii räägib Jaakob oma probleemist ja soovist oma onule ja äiale. Jaakob kuulus ju nende suurperekonda ja ilma nende heaks kiiduta polnud tal midagi võimalik teha. Sellepärast pidi ta ütlema, anna mu naised ja lapsed. Ilma suurpere pea loata ei tohtinud ta võtta isegi oma naisi ja lapsi, et nendega minema minna. Aga otsustajad ei nõustunud Jaakobi ettepanekuga. Loen salmi 27. Ja Laaban vastas temale, kui ma nüüd sinu silmis armu leiaksin, märgid näitavad mulle, et issand on mind sinu pärast õnnistanud. Meie ei tea, millistest märkidest oli Laaban seda märganud. Aga igal juhul oli ta märganud seda, mida on märgatud sageli ka mujal. Need inimesed, kes elavad osaduses Jumalaga, avaldavad head mõju ka teistele enda ümber. Ja sellisest õnnistusest ei tahtnud Laaban ilma jääda. Nii teeb ta uue ettepaneku, nagu loeme salmist 28. Ja ta ütles, nimeta mulle oma palk ja ma annan selle. Laabani ettepanek tundub esialgu täiesti aus ja õiglane, aga see ei rõõmusta Jaakobit, sest Jaakob on õppinud, et Laabani kommete hulka ei kuulu sõlmida niisuguseid lepinguid, millest ta ise kasu ei leikaks. Nii siis vastas Jaakob, nagu loeme salmidest 29 ja 30. Siis ta vastas temale, sina tead ise, kuidas ma sind olen teeninud ja mis on saanud su karjast minu juures. Sest pisut oli seda, mis sul oli enne mind. See on aga ohtrasti kasvanud ja issand on sind õnnistanud minu sammude läbi. Millal ma siis nüüd saan hoolitseda ka oma pere eest? Jaakob ei muretsenud ilma aegu. Tal oli juba kaks naist, kaks liignaist, 11 poega ja 1 tütar. Sellise perekonna eest hoolitsemine nõuab ka kapitali. Nii jätkub kauplemine, nagu loeme salmidest 31 ja 32. Siis Laaban küsis, mis ma sulle pean andma? Ja Jaakob vastas, ära anna mulle midagi. Kui sa lubad mulle seda, siis ma karjatan ja hoian veelgi su lambaid ja kitsi. Ma käisin täna läbi kõik su lamba ja kitsekarjad, lahutades kõik tähnilised ja kirjud uted ja kõik mustad uted su tallede seast, samuti kirjud ja tähnilised kitsede hulgast. Need olgu mulle palgaks. Jaakob on tõenäoliselt kaua mõelnud, enne kui tuleb lagedale selle ettepanekuga. Küllap on ta aastate jooksul katsetanud ka mitmesuguseid meetmeid lammaste sigivuse tõstmiseks. Ja tema tööl oli tulemusi, sest ta võis Laabanile öelda, et aastate jooksul on tema väike kari kasvanud suureks. Nii oli Jaakobil valminud plaan, kuidas koguda isikliku kapitali. Laaban aga ilmselt ei osanud arvata, mida Jaakob silmas pidas. Jaakob jätkas, nagu loeme salmidest 33-35. Ja mu õigus kostku minu eest tulevikus, kui sa tuled mu palka vaatama. Kõik, kes ei ole tähnilised ja kirjud kitsede hulgas ja mustad tallede seas, loetagu minu poolt varastatuiks. Ja Laaban vastas, hästi, sündigu tõesti su sõna järgi. Ja ta lahutas sel samal päeval vöödilised ja kirjud sikud ja kõik tähnilised ja kirjud kitsed, kellel oli valged küljes, ja kõik mustad tallede seas andis need oma poegade hooleks ning jättis kolme päeva tee enese ja Jaakobi vahele. Jaakob aga jäi karjatama Laabani ülejäänud lambaid ja kitsi. Laaban on ehtne Laaban. Kuna kirjuid kitsi ja musti lambatallesid sünnib ilmselt harva nagu valgeid vareseid, siis arvab Laaban ilmselt kõigepealt, et Jaakob oli rumal ja tegi tema jaoks väga soodsa ettepaneku. Aga et asjas täiesti kindel olla, vahetas ta karjad. Jaakobi jao andis oma poegade hooleks ja enda karjad jättis Jaakobi hooleks. Nii ei saa Jaakob teha oma osaga mingit sohki ja pealegi on tema poegadel palju kergem töö, sest see karja osa on hoopis väiksem. Jaakob aga hoolitsegu endiselt enamiku minu karja eest ja vaadaku siis, kui suur preemia talle koguneb. Suurepärane võis Laaban mõelda oma ette vaikselt käsi hõõrudes. Jaakob aga asus tegutsema. Loen salmid 37-39. Ja Jaakob võttis enesele papli, mandli ja plataanipuu tooreid keppe ja kooris neile valged vöödid, paljastades keppide valge puu. Siis ta pani kooritud kepid lammaste ja kitsede ette rennidesse ja veekünadesse, kuhu loomad tulid jooma, ja joomas olles nad paaritusid. Ja kui lambad ja kitsed keppide juures paaritusid, siis nad sünnitasid tallesid, vöödilisi, tähnilisi ja kirjusid. Siin kohal võiks tekkida küsimus, kas Jaakob on ebausklik või teeb ta mingeid nõiatempe. Kui küsiksime asjatundjatelt karjakasvatajatelt, kas niisugused võtted loomade paaritamise juures ka tegelikult võiksid mõjutada sündinud tallede värvi, arvan, et nad annavad eitava vastuse. Tänapäeval ütleksime lihtsalt, et sündivate tallede värv sõltub nende vanemate geneetilistes koodides sisalduvatest võimalustest, mitte sellest, mida loomad paaritades vaatavad. Aga niisama tõsi on ka see, et oma meetodit kasutades saavutas Jaakob just niisugused tulemused, nagu ta soovis. Muidugi näeme taas ka seda, et jälle kord Jaakob õigustab oma nime. Ta ei oota Jumala õnnistusi lihtsalt istudes käed rüppes, vaid teeb nende saavutamise nimel seda, mida ta teha oskab. Kuna nad on Laabaniga paras paar või siis võrdväärsed vastased, siis inimlikult vaadates nii ongi kõige õigem ja kindlam. Ja millised tulemused olid Jaakobi tegevusel, sellest loeme 30. peatüki viimastest salmidest, 40-43. Ja Jaakob eraldas noored jäärad. Ta pööras isaloomade pead vöödiliste poole ja kõigi mustade poole Laabani karjahulgas. Nõnda tegi ta enesele eraldi karjad ega pannud neid Laabani lammaste ja kitsede sekka. Ja iga kord, kui tugevamad loomad paaritusid, pani Jaakob kepid künadesse nende silme ette, et nad paarituksid keppide juures. Aga kui loomad olid nõrgemad, siis ta ei pannud. Nõnda said nõrgad Laabanile ja tugevamad Jaakobile. Ja mees kosus väga ja tal oli palju lambaid ja kitsi, teenijaid ja sulaseid, kaameleid ja eesleid. Tänapäeva keeles võiksime öelda lihtsalt, et Jaakob tegeles aktiivselt tõukarja aretamisega, kasutades kõiki neid võtteid, mis tollal olid selleks tuntud. Jaakob ei teadnud midagi geenidest, küll aga võime öelda, et ta taipas üht ja teist pärilikkusest. Ta teadis, et elus on asju, mis mõjutavad nii inimeste kui ka loomade elu, ja ta mõjutas neid asjaolusid nii nagu oskas. Kas on siin tegemist lihtsalt usuga? Keegi on öelnud, et need vöödilised kepid olid vajalikud mitte kitsedele ja lammastele, vaid Jaakobile endale, selleks, et ta usuks, et tema tööl on tulemus. Selles seletuses võib olla oma iva, sest nii tegutsevad inimesed alati. Nad teevad seda, millel usuvad olevat tulemusi. ja usk on asi, mis Jeesuse sõnade kohaselt võib isegi mägesid teisele paigutada. Usumaailmas kohtume sageli asjadega, millel ratsionaalne seletus lihtsalt puudub, aga mis ometi toimivad. Samasugune võib olla siin lugu ka Jaakobi ja tema karjaga. Kari kasvas viisil, mis loogiliselt võttes ei saanud olla võimalik. Oleme jõudnud oma järjega esimese Moosese raamatu 31. peatükki. Siin leiame, et ka Jumal tahab, et Jaakob lahkuks Laabani juurest. Jumal ei tahtnud, et Jaakobi lapsed kasvaksid üles Laabani majapidamises, kus lõppude lõpuks tema tahet suuremat ei otsitud. Jaakob lahkub Laabani juurest ootamatult, otse kui põgenedes, aga siiski näeme, et Jaakobi ja Laabani vahel sünnib ka lepitus. Enne kõike aga räägib see peatükk sellest, kuidas Jaakob läheb tagasi sellele maale, mille Jumal on tõotanud juba tema vanaisale Abrahamile. Jaakob on teinud läbi oma kooli Laabani juures ja tal on aeg minna edasi. Aga tagasi kojuminek tähendas ka seda, et Jaakobil oli aeg kohtuda oma vanade probleemidega ja need lahendada. Hirm selle kõige ees viis selleni, et Jaakob pidi lõpuks maadlema lausa Jumalaga. Loen esimese Moosese raamatu 31. peatükist 2. salmi. Aga ta kuulis Laabani poegade kõnelusi, kes ütlesid, Jaakob on ära võtnud kõik, mis oli meie isapäralt. Sellest, mis oli meie isapäralt, on ta enesele soetanud kõik selle rikkuse. Ja Jaakob nägi Laabani palet ja vaata, see ei olnud enam ta vastu nagu enne. Selgub, et mitte ainult Jaakob ei käinud elukoolis, vaid ka Laaban. Mõlemad pidid õppima, et mida inimene iial külvab, seda taga lõikab ja kui lähed juba pettuse teele, siis saad kord ka ise petta. Seda oli nüüd pidanud märkama ja õppima ka Laaban ja see peegeldus tema näol, nii et seda märkas isegi Jaakob. Laaban ja tema lapsed ei saanudki enam rahulolevalt käsi hõõruda. Ja see tähendas, et suhtumine Jaakobisse ja ühtlasi tema olukord Laabani perekonnas muutusid talle ebasoodsamaks. Jumal kasutab ka muutunud olukordi selleks, et oma rahvast juhtida. Olukorrad ei ole ainuke viis, mille läbi Jumal oma rahvast juhib, aga ta on üks nendest viisidest. Kui olukorrad muutuvad, siis sunnib see ka kristlasi mõtlema, kuidas uutes oludes kõige paremini toime tulla. Nii siis, kui olukorrad muutuvad, tähendab see alati ka seda, et nüüd tuleb olukorda uuesti hinnata ja oma tegevust vastavalt sellele ehk uuesti kavandada. Siiski ei ole olukord üksi veel alati piisav alus otsustamiseks. Hoopis parem on, kui sellele lisandub ka otsene Jumala sõna. Ja seda näemegi 31. peatüki järgnevates salmides, salmides 3 ja 4. Siis Issand ütles Jaakobile, mine tagasi oma isade maale ja oma sugulaste seltsi. Mina olen sinuga. Ja Jaakob läkitas sõna ning käskis kutsuda oma karja juurde väljale Raheli ja Lea. Jumal oli see, kes ütles Jaakobile sisuliselt, nüüd sulle siin koolis käimisest aitab. Mine edasi, see tähendab tagasi sinna, kuhu sa tegelikult kuulud, ja mina olen sinuga. Ja see sõna pani Jaakobi liikuma. Ta mitte lihtsalt ei rõõmustanud selle sõnumi üle, mille Jumal talle andis, vaid ta hakkas selle põhjal otse kohe tegutsema. Selline käitumine on Jumalaga koos käies väga oluline. Ainult nõnda on võimalik tegelikult jätkata oma teekonda koos Jumalaga. Jaakob kutsus enda juurde kõigepealt oma naised ja nagu loeme 31. peatüki salmidest 5 ja 6 ning ütles neile, ma näen teie isa palgest, et ta ei ole enam mu vastu nagu enne, aga mu isa Jumal oli mu juures. Te ju teate, et ma olen teeninud teie isa kõigest väest. Siin ei ole Jaakobi sõnades põhjust kahelda. Ta pole laiselnud, vaid on teinud oma tööd eeskujulikult. Ka Laabanil oli põhjust tema töö tulemustega ainult rahul olla. Aga nii Jaakob kui ka tema naised teadsid seda, millest Piibel meile lähemalt ei ole rääkinud, aga millest on kokkuvõtte salmis 7. Kuid teie isa narritas mind ja muutis mu palka 10 korda. Jumalaga ei ole lubanud teda mulle kurja teha. Siit saame järeldada, et Jaakob ja Laaban tegelesid läbi aastate katsetega üksteist üle trumbata. Jaakob oli siin raskemas olukorras, sest Laaban oli ju peremees. Peremehena võis ta sulase töötingimusi alati muuta vastavalt sellele, kuidas arvas olevat parajasti kasulikum. Selle üle Jaakob siin kurdabki, aga samas tõdeb, et Jumal on siiski olnud temaga ja teda aidanud. Seda kirjeldab Jaakob salmides 8 ja 9. Kui ta ütles nõnda, tähnilised saagu sinule palgaks, siis kõik lambad ja kitsed poegisid tähnilisi. Ja kui ta ütles nõnda, vöödilised saagu sinule palgaks, siis kõik loomad poegisid vöödilisi. Nõnda võttis Jumal teie isa karja ja andis mulle. Laaban oli näinud, kuidas Jaakob tema karjast loomi endale sai. Ta oli üritanud lepinguid küll mitmel moel muuta ja ümber teha, aga Jaakob oli ikkagi peale jäänud. Järgnevatest salmidest aga selgub meie jaoks midagi veel väga huvitavat. Loen salmid 10-12. Lammaste ja kitsede inna ajal tõstsin ma oma silmad üles ja nägin unes, vaata, et isased, kes kargasid emaseid, olid vöödilised, tähnilised ja laigulised. Ja Jumala ingel ütles mulle unes, Jaakob, ja ma vastasin, siin ma olen. Siis ta ütles, tõsta ometi oma silmad üles ja vaata, kõik isased, kes kargavad emaseid, on vöödilised, tähnilised ja laigulised, sest ma olen näinud kõike, mis Laaban sulle teeb. Siin saime teada midagi, millest meil vahepeal aimo ei olnud. Nimelt, issand oli olnud Jaakobile siiski ligemal, kui meie oleksime arvanud. Jaakob käis karmis elukoolis, aga mitte ilma issanda ligiolu ja abita. Issand oli kõike näinud ja ilmunud Jaakobile isegi unes, juhatades teda ja andes talle nõu, kuidas toimida. Selgub, et Jaakob ei teinud karja hoides oma pead seda, mis ta tegi. Tema ajendiks polnud ebausk või nõidus, vaid see, mida Jumal oli talle ilmutanud. Unenäod on üks Jumala meetod, mida ta kasutab oma rahva juhtimiseks. Sellest ei tea enamasti midagi kõrvalolijad, nagu ei teadnud meie ja isegi Jaakobi enda naised selle hetkeni. Aga kui inimene lähtub sellest, mida Jumal talle ilmutab ja tegutseb sellele vastavalt, siis on ka tulemused sellele vastavad. Nii oli see Jaakobi elus ja nii on see ka iga kristlase elus. Jaakob ei teadnud geenidest midagi, Jumal aga teadis ja korraldas asjad nii, nagu tema silmis oli kõige õigem. Jaakob lihtsalt uskus Jumalat, käies tema koolis ja tegutsedes vastavalt tema näpunäidetele. Ja kui inimene tegutseb usus vastavalt Jumala poolt antud näpunäidetele, siis on tulemused alati hämmastavad. Siis sünnivad asjad, mida loogiliselt võttes juhtuda ei saa, ja sünnivad ka nende inimeste elus, kes seda iseenesest väärt ei ole. Tuletame jälle kord meelde, et Jumala õnnistused ei tarvitse olla mingi preemia ega tasu eeskujuliku teenistuse või usuelu eest. Lihtsalt Jumala õnnistused on üks kaasnähtus sinu elus, kui sa elad oma elu koos Jumalaga. Need kuuluvad usuelu juurde. Issand ütles Jaakobile, ma olen näinud kõike, mis Laaban sulle teeb. See on väga tähtis lause ka meie jaoks, kui leiame, et keegi teeb meile ülekohut ja meil pole võimalust ennast kaitsta. Sulasena polnud Jaakobil võimalik pöörduda ühtegi kohtusse oma õiguste kaitseks. Ja ülekohtuseid asju korraldatakse sageli nii peenelt, et kohus ei suudagi neid lahendada. Jumal aga tuleb ja ütleb, ma olen näinud kõike ja mina korraldan seda, kuidas tegelikult asjad edasi arenevad. On aeg, millal tuleb ülekohut kannatada ja sellest õppida, aga on ka aeg, mil Jumal ütleb, nüüd aitab. Ja see hetk on Jaakobi elus nüüd kätte jõudnud. Loen 31. peatüki 13. salmi. Mina olen Peeteli Jumal, kus sa võitsid samba, kus sa andsid mulle tõotuse. Võta nüüd kätte, lahku siit maalt ja mine tagasi oma sünnimaale. Jaakobi elus on möödunud aastakümned, kus ta pidi võitlema oma onuga ja tema poolt korraldatud olukordadega. Vahepeal on Jumal tema eest kaudselt hoolitsenud ja samuti unenäos teda kinnitanud. Ja nüüd on see Jumal siin ning ütleb, ma pole midagi unustanud ega kuhugi kadunud. Mul on meeles, kuidas me kohtusime Peetelis ja kuidas sa andsid mulle tõotuse. Ma olen kõike näinud, mis sinuga on vahepeal toimunud. Ja nüüd lähme edasi. Läheme sinna, kuhu sa tegelikult kuulud ja mina saadan sind. Seda tähendab see, mida Jumal nüüd Jaakobile ütles. See piti olema Jaakobile väga julgustav ja kinnitav. Maa, kuhu Jumal nüüd Jaakobit tagasi kutsub, on see sama maa, mille ta on tõotanud juba Abrahamile ja Iisakile enne teda. Sellel maal peab jätkuma tema elu. Aga kuidas suhtuvad Jaakobi jutusse tema naised? Loen salmid 14 ja 15. Siis Rahel ja Lea vastasid ning ütlesid temale, kas meil ongi enam osa või omandit meie isakojas? Eks ta ole pidanud meid võõraks, kuna ta meid müüs ja ise muidugi ka meie hinna ära sõi. Selgub, et mitte ainult Jaakob ei tunne end olevat Laabani poolt petetud, vaid seda tunnevad isegi tema enda tütred. Ka neid on Laaban lihtsalt omakasu eesmärgil ära kasutanud. Nad on seda märganud ja nad on oma isa peale kibestunud. Nii on nad enam kui valmis minema koos Jaakobiga teele. Nad ütlevad, nagu võime lugeda salmist 16. Jah, kõik see rikkus, mille Jumal meie isalt ära võttis, on meie ja meie laste oma. Ja nüüd tee kõik, mis Jumal sulle on öelnud. Hoolimata pidevast omavahelisest võistlemisest olid Jaakobi naised õppinud Jaakobit usaldama. Küllap olid nemadki näinud, et Jumal Jaakobit õnnistas. Et nad olid seda näinud, siis olid nad ka valmis usaldama nii Jaakobit kui ka tema Jumalat. Tee kõik nii, nagu sinu Jumal sulle ütles, ütlevad nad. Ja seda ütlevad nad targasti. Armas raadiokuulaja, võib-olla oled sinagi oma elus andnud Jumalale kunagi ammu mingeid tõotusi. Võib-olla on sellest möödunud palju aega ja su elus on juhtunud asju, mille tõttu tundub, Jumal võib-olla mind hoopis unustanud. Võib-olla kahtled, kas kunagi Jumalale antud tõotused enam kehtivad. Ehk oled pidanud sügavalt pettuma ise endas ja samuti nendes, kellega sa koos elad. Aga tänase sõna põhjal võid arvestada, Jumal ei ole ka sind unustanud ega sinu elust kuhugi kadunud. Ta on näinud kõike, mis sinuga on juhtunud, aga ta pole oma plaane sinu elu jaoks läbi kriipsutanud. Täna tuleb ta ka sinu juurde ja ütleb oma sõna läbi, läheme tagasi sinna, kuhu sa tegelikult kuulud. Läheme tõotatud maale. Mul on sinu jaoks veel üht-teist varuks.
Tänu pastor Aare Kimmelile. Jaanuari alguses toimus Komi pealinnas esimene Soome-Ugri noorte kristlik konverents. Ja nüüd on meil stuudios Hanna Kerli Metsala, kes räägib sellest noorte konverentsist lähemalt. Tere, Hanna!
Tere!
Võib-olla sa kõigepealt hääldaksid välja selle Komi pealinna nime, mis on nii keeruline.
Jah, eks see reisi lõpuks õpid ikka välja ütlema seda. Pealinn on Sõktuvkaar.
Mis siis täpsemalt toimus seal?
Seal oli siis, nagu sa mainisid, esimene kristlik noorte konverents siis Soome-Ugri rahvastele. Ja see oli niimoodi, et siis kõikides Soome-Ugri nendest rahvuste seast olid erinevad noored kohal. Et siis seal olid soomlased, eestlased, komilased, marid, vepsad, siis olid igasugused oli seal, ma isegi ei mäleta kõiki nimelt. Ja siis lisaks nendele soome-ugri rahvastele seal olid veel ka rootslased ja isegi neenetsid, kes tegelikult nagu ei kuulu sinna, aga ikkagi nad olid ka seal koha peal olemas.
Kui palju oli eestlasi seal?
Eestist läks kokku 21 noort üle Eesti siis erinevatest linnadest.
Kuidas nägi välja see konverents üldse, et mis seal täpsemalt toimus?
Need päevad, mis me olime seal, see oli kolm päeva kestis kokku see. Need olid teatatud siis erinevates koosolekuteks ja palveaegadeks ja seminarideks. Ja, et selles mõttes seal oli nagu kõik, et küll seal õpetati erinevatel teemadel nagu ülistus ja osadus ja sõprus. Ja samas kolm korda päevas oli siis ühisteenistus, kus siis lihtsalt mingi rahvus vastutas ülistuse eest ja keegi jutlustas, et selles mõttes see oli nagu selline üldteenistus.
Missugused on sinu muljed sellest konverentsist üldse?
Minu jaoks see konverents oli hästi elumuutav, et alguses ma ei tahtnud üldse minna ja see ei olnud üldse minu plaan ja kui mul küsiti, siis ma vastasin oma kindla ei esialgu, aga mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem mul tuli südames, et ma pean ikkagi minema. Ja kõige parem on sellises olukorras ikkagi Jumalale kuuletuda ja kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma ei osanud mitte midagi oodata sealt, ma ei kujutanud ette, ma isegi vaevalt teadsin, kuhu ma lähen, aga muljed on ainult positiivsed, mida rohkem, nii kui ma sinna kohale jõudsin, siis see atmosfäär ja mis seal kõik toimus selles mõttes, et noh, see, kuidas need inimesed, need erinevad rahvused olid seal koos ja see, mis ühtsus seal oli, see järjest rohkem ja rohkem nagu muutis minu südant ja muutis minu arusaami ja mida rohkem aeg edasi läks, seda tugevamaks see ühtsus läks ja seda paremaks tegelikult see aeg seal nagu muutus. Et seal olid palju kogemusi selles mõttes nagu eestpalve jaoks ka, et kuidas me saime inimestes palvetada ja meie palvetati ja me saime nagu hästi lähedasteks tegelikult enda rahvastaga, et kui võibolla isegi kui me ei suhelnud nendega ja kui me pikalt ei rääkinud, siis see, et me olime seal koos ühise eesmärgi nimel, et Jumalat teenida siis oma rahvuskeeles ja oma moodi, see lähendas meid. Ja see tegelikult ma usun, et kõiki teoks, see on üks konverents, mis jääb meile elu lõpuni meelde.
Aga milline seik või kogemus selle konverents jooksul oli sinule isiklikult kõige olulisem või eredam?
Neid kogemusi oli väga palju, aga võibolla minu jaoks üks kõige õpetlikumaid kogemusi oli see, et see oli üks eelviimane õhtu enne meie äraminekut, see oli see teenistus. Ja sellel õhtul oli selline eespalve osa ja minu jaoks ma teadsin, et ma pidin eespalvele minema ja ma nagu läksin sinna ette ja seal olid erinevad inimesed, kes siis teenisid ja seal üks nendest inimestest oli üks hästi selline kõhna ja tagasihoidlik soometüdruk. Ja esialgu, kui ma seisin seal ja ootasin järjekorras, sest et seal oli palju inimesed, kelle eest pidi palvetatama, siis ma vaatasin ja ma mõtlesin, et Jumal, ma palusin sõnatses mõttes tegelikult Jumal, et mitte see soome tüdruki palvetaks sinu eest. Kuna noh, sageli kristlastena me ikka arvame, et oleks hea, kui oleks mingi pastor, kes on vaimulikult väga kogenud ja mitte ainult selline lihtne inimene. Et selles mõttes, aga ma läksin seal järjekorras edasi ja edasi ja Jumal saates minu juurde just nimelt selle soome tüdruku. Ja mis juhtus oli see, et kui ta hakkas minust palvetama, siis see on need sõnad, mida ta ütles. Tegelikult ta ütles nii lihtsaid asju mulle, aga need olid midagi sellist, mis nagu murtsid mu südame selle koha peal. Ja ma nagu muutusin alandikuks Jumala ees jälle ja Jumal tuletas mulle meelde mingid asju, mida ma olin juba tegelikult ära unustanud. Ja järjest ma tundsin, kuidas Jumal nagu paneb minu elus asju paika, mis ma tegelikult, noh, mis on aja jooksul võibolla paigast ära läinud. Ja just seda läbi lihtsate inimeste, et selles mõttes minu eest kõige õpetlikum võibolla ja kõige isiklikum oligi see, et sellel ei ole tegelikult vahet, et milline sa oled, et Jumal ikkagi kasutab sind ja sellel ei ole absoluutselt vahet, et kui kogenud sa vaimulikult oled seal, isegi sellel ei ole vahet, kui kaua see kristlane oled olnud tegelikult, et kui sa kuuletud Jumalana, siis lihtsalt see, mida ta sinu läbi võib teha ja kuidas te inimesi puudutab, siis see on lihtsalt, noh, see on imeline tegelikult.
Aitäh ka Hanna Kerli Metsalale. Mina olen saate toimetaja Kea Tants ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.